бірақ мойындау керек қой, бәрібір де орыс халқы титульный нация болды ғой кеңес үкіметінде. Ал бастадық. Самса тәтті подкастына қош келдіңіздер. Әрдайымгідей бүгін мен Дархан Татамбаев және Қуандық Қалқабай әртүрлі тақырыптарға сөйлесеміз. Бүгінгі тақырып өте қызық, сондықтан соңына дейін тыңдауға тырысыңыздар. Ал Қуаке, қалай? Вообще күн қалай өтті?
Шүкір, жақсы. Өзіміз бір рухани азық алдық десем болады бүгін. Жақсы кітап оқыдым. Күнім сәтті өтті деуге болады. Ертең енді қыдыру керек, соған жақсы настроениемен жүретін шығармын деп үміттенемін.
Супер. Супер. Супер қалаша қалай?
Керемет.
Керемет. Керемет. Супер қалашасы керемет екен. Менде мынандай сұрақ бар, осы мен қазір ойланып жүрмін. Көптеген адамдар, бір статистика бар ғой, бір Қазақстаннан көшіп жатыр екен. Көбінесе Ресейге көшеді екен. Ең көп адам біз Қазақстаннан. Сосын барып уже там Европа мемлекеттері бар, Канада бар, шамалы аздау Америка, бірақ ең көп Ресейге кетеді екен.
Таңғалатын нәрсе.
Енді сұрақ мынандай, Ресей мен Қазақстаннан қазір мынандай айырмашылық үлкен ба?
Негізі үлкен емес деп ойлаймын. Жаңағы Ресейдің де көбінесе жаңалықтарын тыңдаймыз, олардың ана медиасында болып жатқан мәселелерді бізде көреміз ғой. Қазақстандағында қараймыз, Ресейдегінде қараймыз көбінесе. Ол жақта көрсең де негізі адамдардың айтатыны елден кету керек, анауына сондай әңгімес. Қазақстанда да ұқсас әңгімелер. Мүмкіншіліктер жоқ, жағдайын жасауға, яғни бір перспективный адам болсаң шетелге кету керек деген сияқты сондай көзқарастар қалыптасқан. Ресейде де дәл сондай. Бірақ сіздің айтқан статистика бойынша Ресейге барудағы мақсаттары, мен өзім ойлаймын, ол трамплин ретінде пайдалану шығар деп. Ресейде өздерінде де айтатын мәселе, Мәскеу ол бөлек әлем сияқты деп айтады. Мәскеу бар, басқа Ресейдің басқа аймақтары бар деген сияқты. Мәскеуде тұратын өмір көрсеткіші өте жоғары деңгейде, ал басқа қалаларында көбінесе төмен деңгейде деп айтылады. Яғни жаңағы айтып жатқан адамдар, көшіп жатқан адамдар Мәскеу немесе сондай үлкен қалаларына кетіп жатқан шығар, сол жерде оларға жұмыс ұсынған шығар мүмкін. Мысалға Қазақстанда өзімізді алатын болсақ, әкелеріміз мысалға 90-шы жылдар немесе 2000 басында да адамдар келген кезде қалаға, мен бір чемоданмен келдім деген сияқты, просто тәуекел етіп келдім деген сияқты көзқараспен келеді ғой. Ал бұл кетіп жатқан адамдарды мен ондай деп ойламаймын ешқайсысын. Олар сол жақтан жұмыс тауып, сол жақтан сенімді түрде ол жерде өзінің қалаған ісімен айналыса алатын және өзінің отбасын барлығын қамтамасыз ете алатын дәрежеде болғанына сенімді болған үшін сол елге көшіп жатыр деп ойлаймын. Ол мысалға сіз міндетті түрде Ресей емес, кез келген мемлекетке көшуге болады деп ойлаймын, егер де соншалықты сізге сондай кепілдіктер ұсынып жатса. Мысалға сіздің өмір сүру деңгейіңіз, барлық мәселеде сізге ұнайтын нәрселер жасалып жатса. Мысалы Қазақстанда да қаншама қазір мектептер бар, университеттер бар, ол жерде де шетел азаматтары келіп жұмыс істейді ғой. Оларға біз тек қана мектептер емес, енді басқа да анау компаниялар, мұнай компаниясы әртүрлі естіп жатамыз. Жаңағы Қазақстандағы яғни жергілікті адамдардан қарағанда олар көбірек ақша алады деген сияқты. Олар яғни сол нәрсені осы жаққа келген кезде сол нәрсенің барлығын есептеп келді деп ойлаймын. Қазақстаннан да кетіп жатқан адамдар сол нәрсенің барлығын есептеп кетіп жатыр деп ойлаймын.
Өткен подкастта мынандай әңгіме болды. Менің бір мұғалімім мектепте айтқан еді, біз Америкадан 50 жыл артта қалып қойдық деп. Енді біз айттық, қазір статистика болса Ресейге көшіп бара жатыр, кейбіреулер Америкаға көшіп бара жатыр. Америка қазір қалай?
Әрине алда. Америка бәрібір де былай айтқанда әлемнің көзқарасы бойынша негізінде қазір өзі бұрын 90-шы жылдары 2000 басында бірінші орындағы мемлекет болған сияқты, ал қазір кішкене позициясын түсіріп алған сияқты көрінеді, сондай көрініс табады бүкіл әлемге. Енді ол мен ойымша басқа елдердің деңгейінің өскенін деп ойлаймын, бірақ Америка әлі де бірінші орындағы мемлекет деп санаймын. Өйткені бүкіл әлем қазіргі күнге дейін мен естуім бойынша статистикада ғылыми еңбектердің 90% қазіргі күнге дейін ағылшын тілінде жазылады екен. Ғылыми еңбек. Жаңағы мысалы Ресей бар, Қытай бар, қаншама ғалымдар шығып жатты дейміз, бірақ бәрібір де сол адамдардың өздері сол ағылшын тілінде жазады. Ал ағылшын тілі дегенде ағылшын тілінің орталығы бәрібір Америка Құрама Штаттары болып саналады деп ойлаймын. Яғни Англия емес, Америка Құрама Штаттары.
Енді қазір мынандай орысша айтқанда мировая держава дейді ғой. Қай мемлекеттер жатады қазіргі таңда?
Қазіргі таңда дейсіз ба? Америка Құрама Штаттары, Ресей және Қытай осы үшеуі нақты жатады. Германия мен Ұлыбританияны да қосуға болады деп ойлаймын. Оларда барлық жағынан енді адамдарының саны жағынан да басқа да кез келген жағынан олардан артта қалмайды деп ойлаймын. Бірақ мысалы Қытай әлемді асырап отқан мемлекет деп айтамыз. Америка Құрама Штаттары оларда жаңағы өте көп идеялар нелер шығады и соны бүкіл әлемге таратады, технологиясын таратады. Ресей де сол Америкаға бақталас болады мемлекеттердің қатарында. Бірақ Ресейді бәрібір де жоққа шығара алмаймыз, Ресейдің әлемге әсерін. Өзінің мысалы сол Орта Азия бар, араб елдерінде оның ықпалы бар, Еуропа мемлекеттеріне ықпалы бар. Саясатта, әлемдік саясатта осы 2015-тен бері қарай Ресейге қарсы әртүрлі санкциялар қойылып жатыр. Яғни оның барлығының жасалған себептері Ресейдің сол өзінің әсер ету аймақтарының бар екенін көрсетеді деп ойлаймын. Олар жаңағы мысалы Қытай және Америка сияқты бүкіл әлемге соншалықты қатты әсер етпесе де, олардың да өздерінің бір деңгейде әсері бар деп ойлаймын.
Россия, АқШ, Қытай және ішінде мүмкін Германия және Ұлыбритания шығады деп. Енді шамалы артқа қайтайық. Мен қазір бір сұрағым бар, бірақ оған келмес бұрын мынандай артқа қайтайық та ойланайық. Қысқаша бірінші дүниежүзі соғысы қалай басталды, неге басталды және неге именно ол дүниежүзі соғысы болды? Неге оған дейін соғыстар болды ғой, неге именно содан бастап сол бірінші дүниежүзі соғысы болды?
Ол жылдар негізі бүкіл әлемдегі өте қатты прогресс, яғни жылдам дамудың басталған уақыты болып саналады. Сол үшін әлем тарихында ол уақытты қазіргі заманның бастауы деп қарастырылады. Содан кейінгі уақытта жаңағы бүкіл әлемде адамдардың білім алуы, бүкіл әлемде адамдардың демократия, жаңағы адамдардың құқықтарын теңесуі мәселесін барлығы сол бірінші дүниежүзілік соғыстан басталды деуге болады. Қару-жарақ мәселесінде де өте қатты дамыды. Енді неге дегенде сол уақытқа дейін,
қай уақыт, сол уақыттар деген жылдар,
яғни 20-шы ғасырға дейін бүкіл әлемді еуропалық елдер басқарды деуге болады. Бүкіл әлемді, яғни Америка Құрама Штаттары ол кезде ондай держава емес, өзінің әсер ететін аймақтары өте аз, адам халқының санында аз еді ол кезде. Еуропалық мемлекеттер, әсіресе Ұлыбритания, қазіргі тарих бойынша негізі Шыңғысхан империясынан да үлкен деп қарастырылады оның территориясы. Шыңғысхан империясы мысалға Еуразияны толыққа дерлік жаулап алған мемлекет саналады. Ұлыбритания ол жаңағы Канада, Қытай, үлкен бөлігі Қытайдың, Австралия, Африканың үлкен бөлігі, араб елдері сияқты елдерге өте қатты әсер етті. Африканың қалған үлкен бөлігіне Франция әсер етті. Яғни сол сияқты бірнеше мемлекеттер әлемді басқарып отырды. Ресей қазіргі таңға дейін енді әлемде территориясы бірінші орын алады. Ол кезде одан да үлкен еді оның территориясы. Яғни Антанта елдері деп аталатын Франция, Ұлыбритания және Ресей. Осы үш мемлекет бүкіл әлемдегі ресурстарды басқарып отыр деуге болады. Ал осы уақытта жаңадан күш жинай бастаған, технологиясы дами бастаған Германия және Жапония деген мемлекеттер күшейе бастады. Олардың күшеюі оларға көбірек ресурстарды қажет етті. Яғни технология дами бастады, оларға көбірек ресурс керек, ал ресурстарды сатып алу оларға тиімсіз. Сондықтан олар ресурсы бар жерлерді жаулап алу негізгі мақсаттарына айналды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы олардың сол Антанта елдерінің жерлерін тартып алу үшін басталған соғыс деуге болады.
Нақты қай жылдар?
1914-18 жылдар аралығы бірінші дүниежүзілік соғыс болған жылдар осы.
Осман империясы.
Осман империясы 1924-ке дейін өмір сүрді. Ол кезде енді Осман империясының әлсіреген уақыттары, оның жағы араб елдері сияқты көп жерлерінің жаңа Франция және Ұлыбритания елдерінің қоластына, яғни солардың ықпалына ұшырап қалған кездер еді. Яғни өте қатты әлсіреп тұрған кезі Осман империясының. Бірақ олар Түркия мысалға отар ел болған емес. Түркия, Жапония сияқты елдер толық Қазақстан сияқты мысалы отар болған елдер емес. Бірақ отар болмаса да олардың да жаңағы мемлекеті жаңағы Франция, Ұлыбритания, Ресей сияқты елдердің ықпалында болды. Олардың экономикасы, олардың барлық ресурстары солардың контролінде болды деп болады.
Былай айтқанда барлық тез-тез дамып жатыр. Мына жақта Ұлыбритания, мына жақта әлсіреген Осман империясы. Ресей, ол менің естуім бойынша оның интерестері айтады ғой, басқа жақта болды, там Индия тарапта, жаңа Африка тарапта болды, олар ол жақта Ұлыбритания мен екеуі былай бір-бірімен түсініспеушілік танытып сол жақта жүрді. Сол кезде Германия мен Жапония шығады, тез дамып келе жатыр, ресурс жетіспейді, ресурс керек, сол кезде сатып алатын ақша жоқ, или тыйымсыз барады да соғыс ашады, алып қояды былай айтқанда да.
Алып қойғысы келді.
Алып қойғысы келеді. Соғыс ашылады сосын. То есть соғыс басталады. Соғыс басталады. Енді соғыс нәтижесін біз барлығы білеміз енді тарихтан. Олар жеңіледі. Жеңілгеннен кейін не болады?
Жеңілгеннен кейін бүкіл әлемде кризис басталады.
Кризис басталады.
Иә, дағдарыс басталады.
Неге ол дүниежүзі соғыс деп аталып кетті?
Мен айттым иә, жаңағы Жапония және Германия сияқты елдер өте қатты дамыды. Оларда технология өте күшті болды. Мысалға автоматтар сол кезде оларда шыға бастады. Әскері өте жоғарғы деңгейде дайындық жасады. Ал жаңағы Антанта елдері, бүкіл әлем жолап алған елдер, Англия, Франция және Ресей елдері, олар соғысқа дайындалған жоқ. Олар бүкілін онсыз да өздерінің контролінде ұстап жатыр. Сондықтан оларға, олар соғыс ашады деген, олар бізді жолап алуға шамалар келеді деген сияқты қорқыныш болған жоқ. Сондықтан соғыс басталған кезде олардың өздерінің еліндегі әскері жетпеді. Сондықтан технологиялары өте қаттамған дедік қой. Сондықтан олар адам санымен жеңді. Адам саны деген кезде өздерінің жаулап алған жерлеріндегі адамдарды алып келді. Соларды өздерінің тарапында соғыстырды. Мысалға, Ұлыбритания Үндістаннан, оңтүстік Африка республикасынан деген сияқты араб елдерінен көп адамдарды өздерінің тарапында соғысқа қатыстырды. Мысалы, Ресей, жаңағы Қазақстан, Өзбекстан, Сібір деген сияқты жерлерден адамдарды соғысқа қатыстырды. Солардың, яғни адам санының көп болуының есебінен бұлар жеңіске жетті. Ал негізінде дәл бірдей әскермен бірдей немен шығатын болса, онда Германия және Жапония елдері жеңіске жетер еді.
Дүниенің көбісінің елдері соған кіріп кетті соған да, адамдар ана жалау алған мемлекеттер бар.
38 мемлекет қатысты деп.
38 мемлекет қатысты.
Негізі қазіргі таңда мысалы 200-ге жуық мемлекеттер саналады да бұл әлемде. Оның 38 мемлекеті, 38 ғана мемлекет сонда дүниежүзілік соғыс па не деген сияқты сұрақ болады да. Бірақ ол жерде жаңағы 38 мемлекет деген кезде тек қана тәуелсіз емес мемлекеттер де қатысты. Яғни бүкіл әлемдегі халықтың 50%-ға жуығы қатысты. Ол 38 ақ мемлекет деп қарастырғанымызбен өте көп адам қатысты ол соғысқа. Ал екінші дүниежүзілік соғыста 63 мемлекет қатысты. Ол жерде 80%-ға жуық адам бүкіл әлемнің соғысқа өзінің қатысы бар болды.
Бірінші дүниежүзілік соғысы бітті. Әлемде кризис
басталды.
Басталды, кризис басталды. Сосын бір примерно 20 шамамен 20 жыл өтеді. 20 жыл өткеннен кейін Германия қайтадан басталады да, фашизм. Ол қалай басталды тоже? Екі жүзді соғыс неге басталды, қалай басталды?
Қалай басталды деген кезде өте қызықты негізі осы жерлер. Және таң қалатын мәселелер. Қалай ғана сол нәрсені қайтадан жол беріп қойды. Бірінші жүзілік соғыстағы жетпеді ма деген сияқты. Германия жеңіліске ұшырады. Енді қазіргі таңда мысалға халықаралық құқық деген мәселе бар. Ал ол кезде мен түсінуім бойынша, ол мәселелерді кейбір мемлекеттер мойындамайтын. Кейбір емес, ондай ұйым да жоқ. Біріккен ұлттар ұйымы, мысалы 1945 жылы құрылды. Оған дейін ұлттар лигасы деген құрылды, бірінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін. Бірақ ол өзінің жұмысын атқара алмады. Америка Құрама Штаттары құрды оны. Бірінші дүниежүзілік соғыс біте салысымен Версаль қаласында бірінші Германияның мәселесі қаралды. Сөйтіп оған қанша репарация төлеу керек, анау-мынау сол мәселелерін барлық қаралды. Сол жерде Антанта елдерінің арасының өзінде конфликт туындады. Бірге олар соғыс кезінде бірге жұмыс жасады, Германияны және Жапонияны жеңді. Бірақ соғыс біте салысымен олар бір-бірімен араздасып қалды. Соғыс бітпей жатып 1917 жылы Ресей соғыстан шығып қалады. Өйткені өздерінде төңкеріс басталып кетеді. Патша өлтіріледі, қызылдар мен ақтар сол кезде осы басталып кетеді уже. Сондықтан олар Версальдағы, яғни Францияда болған конференцияға қатыспайды. Германияның тарапынан ешқандай олар өтем алмайды. Тек қана Германия емес, вообще үштік одақтар тарапынан. Ал Англия мен Франция соны алуға алады. Қанша төлеу керек, қанша шығын болды, соның барлығы есептеліп, Германияны және сол кездегі жаңағы үштік одақ, кейінгі төрттік одақты айыптау процесі жүреді. Бірақ ол жерде Америка Құрама Штаттары соғыстың соң жағында қосылады да, және Версальдағы неге келісімшартқа қарсы шығады. Сонымен бір жылдан кейін олар өздерінде Вашингтон конференциясын ұйымдастырады да. Вашингтон конференциясында Версальдағы кейбір мәселелерді жоққа шығарады. Былай айтқанда, Германия бізге мынанша төлеу керек деген сияқты мәселелер бар ғой. Солардың кейбіреулерін жоққа шығарады, түсініксіз мәселелер туындап кетеді. Основаның негізі теңіз мәселелері қарастырылады. Вашингтон конференциясында Жапония бізге Гавайиді беру керек деген сияқты Америка өзінің позициясын және Қытайдың позициясы қорғалады осы жерде. Жапония Қытайға өзінің жерлерін қайтарып беру керек деген сияқты. Енді осы Версаль және Вашингтон конференциялары бітеді. Ол конференциялары сол жаңағы жеңілген мемлекеттердің қанша ақша төлеу керек, сол мәселелерін барлығы қарастырылған. Сол конференциялар біткеннен кейін әлемде жаңағы кризис басталады. Кризистің басталуына себеп жаңағы соғыстар және жаңағы дамыған елдер бар ғой, біз айтқан өте жылдам технология дамытқан. Оларда сол мәселелер технологиямен қамтамасыз етуші еді, басқа елдерді қамтамасыз ете бастаған еді. Олардың барлығы жүрмей қалды. Сондықтан олар қайтадан барлығын басынан бастады. Және Германияда не орын алады? Революция болады. Революция болады. Қараша революциясы деп аталады. Қараша революциясының нәтижесінде фашистер билікке келеді. Фашистер билікке келген кезде тура жаңағы Ресей мен осы жерде параллель келтіруге болады. Ресей мысалға 1917 жылы соғыстан шықты дедік қой, шығып қалды. Сол соғыстан шығар кезде олар жеңілген болып есептелінеді Ресей. Яғни соғысты тоқтатамыз біз деді, олардың әскері кетіп қалды ғой. Мынақта Австро-Венгрия мен Германияның әскеріне қарсы соғысып жатқан еді, олардың әскері кетіп қалды. Сол кеткені үшін оларға айтады, мына жерлер, мысалы Белоруссия, Украинаның біраз жерлері, Молдова сол жерлерді жаңағы Австро-Венгрия мен Германияға бересіңдер деп келісіледі, қол қойылады барлық нәрсеге. Сөйтіп жүрген кездерінде жаңағы патша өлді ғой, оның орнына келген билік келеді да, мына жерлер біздікі дейді. Германия мен Австро-Венгрия айтады, қалай сендер өткенде ғана мында қол қойдыңдар, жеңілдіңдер, осы жерлерді бізге беріңдер, міне қағаз барлық документ тұр десе, ол басқа үкімет еді деп айтады. Біз оларға дым қатысымыз жоқ, орындамаймыз сендердің шарттарыңды дейді. Ештеңе істемей қалады былай айтқанда, сол жерлерді қайтадан қайтарып береді. Германия өйткені жеңілген мемлекет саналады. Енді тура сол сияқты, Германияда да фашистік үкімет келді билікке, Гитлердің басшылығымен келді да, келе салысымен ол Версальдағы және Вашингтондағы болған нелер төлемейміз деді. Төлемейміз деді, не істей аласыңдар? Ал олар өздерінде кризис болып жатқан. Мысалға Американың тарихынан жаңағы нелерден, фильмдерден нелерден естіп отырмыз ғой, Великий депрессия, бүкіл адамдарда жұмыс жоқ, анау сухой закон деп адамдардың бытшыт болып жатқан кезі. Сол уақыттарда Германия өздерінің ішінде олар қайттан дами бастайды. Яғни оларға ақша төлемеудің нәтижесінде олар өздерінің экономикасын көтере бастайды. Және басқа айналасындағы елдерге агрессия таныта бастайды. ең бірінші Чехословакия мемлекетіне. Чехословакия мемлекеті, Австрия мемлекеті, Чехословакия мемлекеттерін өздеріне қосып алу, Германия мемлекетінің құрамына қосып алу процесі жүреді. Және осы кезде жаңағы жеңген мемлекеттер ешқайсысы қимылдамайды. Англия болсын, Франция болсын, Америка болсын, Ресей ешқайсысы ештеңе демейді. Неге деген сұрақ туындайды осы жерде? Олардың мүддесі емес пе? Олар Германияны күшейіп кетпеуі, өткендегі жаңағы бірінші жылғы соғыс жетпеді ма деген сұрақ осы жерге қайтып келсек болады. Неге деген кезде Англия мен Францияның бірінші жылғы соғыс біткен кездегі араздасуының себебі де дәл сондай. Франция айтады, Германияны мемлекет ретінде жойып жіберейік дейді. Бірінші жылғы соғыс біткенде, яғни оның мына жерін мен аламын, мына жерін сен ал деген сияқты солай бөлісіп алайық деп қарастырады. Ал Ұлыбритания ол кезде келіспейді оған. Келіспеудің себебі Францияның күшейіп кетуінен қорқады. Яғни өздерінен де күшті болып кетеді деген қорқыныш. Сондықтан Германияны оған екеуін былай айтқанда бір-бірімен қырылыстырып қойып, солардың нәтижесінде әлсірету. Немесе солардың арқасында баюды көздейді. Жаңағы Гитлердің де үкіметі билікке келген кезде күшейе бастаған кезде олардың жаңағы Австрияны қосылған кезде де Чехословакияны қосылған кезде де араласпауының себептерінің бірі сондай Ресей күшейіп келе жатқан еді. Ресейде сол уақытта Лениннің билігі, Ленин билігі кезінде жаңа экономикалық саясат деген бағыты қабылданады. Жаңа экономикалық саясат бағытының нәтижесінде олар өте қарқынды дами бастайды. Сол даму тоқтатпаса Ресей жаңағы өте қатты дамып кетер еді. Және Германия мен Ресейді бір-біріне қарсы пайдаланамыз деген, яғни екеуін бір-біріне конкуренттер ретінде бір-бірін соғыстырып қоямыз деген логикамен олар Германияның күшеюіне ешқандай неғымады, әрекет істемеді. Ресей ол кезде кеңес үкіметі құрылды ол уақытта, кеңес үкіметі айтты Германияға істеп жатқан әрекеттерің дұрыс емес деген сияқты, басқа елдер үндемеді. Соның нәтижесінде Германия қайтадан күшейіп кетті. Күшейді, соңында
39 жылы не болады?
39 жылы ең бірінші Германияның тарапынан ретінде қарастыратын болсақ, Германияның тарапынан ол ең бірінші жаңағы Австрияны қосып алу өздеріне, одан кейін Чехословакияны біраз бөліктерін қосып алу. Чехословакияны қосып алудағы тырнақшаның ішінде себеп сол жердегі Чехословакиядағы кейбір облыстар бар, немістер көп тұратын. Сол жерлерді біз өзіміздің құрамымызға қосамыз деген сылтаумен сондай өздеріне Чехословакияны бөлшектеп тастайды. Былай айтқанда Германияны неміс ұлтын біріктіру сондай саясат ретінде қарастырады. Сонымен соғыс басталады. Соғыс басталған кездегі жағы Польша, Чехословакия, одан кейін Австрия осы мемлекеттерді қосып алады. Содан кейін Нидерланд, Бельгия сияқты елдерге шабуыл басталады. Осы уақытта Ұлыбритания мен Франция оларды Германияның тоқтатуға әрекет жасай бастайды, бірақ ол әрекеттерінен ештеңе шықпай бастайды. Франция мемлекеті толықтай күйрейді десек болады. Париж қаласына дейін барлығы жауланады. Жатсыз қалады ғой ненің, Францияның Бордоға көшіп кететін нелері. Ұлыбританияны қаншама бомба тасталады.
Лондон
қаласына көп бомба тасталады. Яғни Германия жағы өзінің бұрынғы бірінші жүзгі соғысқа дейінгі мақсаттарына жетуді көздейді. Ол негізгі мақсаты Ұлыбританияны басып алу, Францияны басып алу болған жоқ. Ресейдің Москваны басып алу оларға мақсат емес негізінде. Негізгі мақсат Сібір, Жапония ішінде негізгі мақсат Сібір, Қазақстан, Африка. Африкада өте көп не, ресурстар өте көп. Сонда жерлер негізгі мақсаттары. Ал державалар жаңағы Ұлыбритания, Франция, Ресей сияқты державалар оларды бере салмайды мә деп. Сондықтан олардың негізгі аймақтарына шабуыл жасады. Яғни толығымен барлығын жаулап алу көзделді. Бірақ оны толығымен жүзеге аспай алды.
Сол 39 жылы басталды, екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Сосын барып 45-тен барымыз білетін тарихтан 45-те аяқталады. Жаңағы жеңіспен аяқталады. Германияны қайтадан жеңіледі. И осы жерден маған қызық, мына Германия жеңілді. Қай жерде жиналды олар? Неде жиналды олар?
Потсдам конференциясы деп аталады.
Кімдер келетін жаңа? Черчилль,
Рузвельт, Сталин. Үшеуі ең бірінші конференция Тегеранда өткізеді, Иранда өткізеді. ол кезде әлі 43 жыл соғыс болып жатқан уақыт. Ең бірінші кездесуде жаңағы қандай әрекеттер жасаймыз, кім қай жақтан шабуыл жасайды, соның барлығы ақылдасылады. Сонымен сол конференциядан кейін Германияның жеңілуі жылдам жүзеге аса бастайды. Одан кейін Ялтада жиналады, Қырымда, Қырым конференциясы деп аталады. Ол жерде жеңілген жағдайда Германия кім қай жерде алады, сол мәселелер қарастырылады. Және ең соңғысы Потсдам конференциясы. Потсдам конференциясы дәл жаңағы Версаль конференциясына ұқсас. Тағы да мемлекеттердің арасында қайтадан конфликт туындай бастайды. Кім мен кімнің деген кезде, ол кезде кеңес үкіметі мен Американың арасында. Ал неде бірінші дүниежүзілік соғыста Ұлыбритания мен Францияның арасында еді. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде кеңес үкіметі мен Америка құрама штаттары әлемдік державаларға айналды. Франция мен Ұлыбритания өздерінің статустарынан айырылып қалды десек болады.
Соғыс аяқталды. Мемлекеттер, жеңген мемлекеттер жиналады. Кімге қандай участок, қай мемлекет кетеді, соның барын талқылайды. Сол кезде кеңес үкіметі сол уақытта және ақш күші еді да. Ұлыбритания, Франциялар шамалы әлсіреп қалады.
Әлсіреп деген кезде соғыста жаңағы шешуші рөл атқарған мемлекеттер сол ақш пен кеңес үкіметі.
Ақш пен кеңес үкіметі. Соғыс бітті там. Енді жалғастырайық осы жерден. Негізгі бүгінгі тақырып біздің ол орысша айтқанда холодная война, соны сөйлесейін дедік біз. АқШ пен кеңес үкіметі арасындағы бір түсініспеушілік. Холодная войнаның қазақшасы қалай?
Қырғи-қабақ соғысы.
Қырғи-қабақ соғысы екен. Суық соғыс емес, салқын соғыс емес. Қырғи-қабақ соғыс. Мен оны жақында өзім білдім. Қырғи-қабақ соғыс. Қырғи-қабақ не үшін қырғи-қабақ десеңіздер, енді ол қабағы түйіліп қалды там. Қабағына қар жауды дейді ғой біздің қазақта, там ренжіп қалған кезде или сөйлеспей ары жаңағы сол қабақпен байланысты, в общем нәрсе бар екен. Сол қырғи қабақ соғыс, сол жаңағы холодная война, қырғи қабақ соғыс қашан басталады негізі? Ол бірінші точка сол 45 жыл ма?
Потсдам конференциясы.
Қалай?
Потсдам конференциясы.
Потсдам конференция 45 жылы басталады сол қырғи қабақ соғыс. Сосын
осы жерде Потсдам конференциясында мен білуімше Гарри Трумен деген кісі ғой деймін, Америка құрама штаттарының президенті, яғни Франклин Рузвельт қайтыс болады, соның орнына жаңа Гарри Трумен келеді. Келеді да Сталинге, бізде ядролық қару бар деп айтады, мен білуімше. Естуім бойынша, нақты енді бұл документтермен берілген нәрсе ма білмеймін, бірақ тарихта осылай айтылады, яғни сол жерде болған әңгімеде бізде жаңағы ядролық қару бар дейді. Соны былай айтқанда біз сендерден қарағанда алға қарай кетіп қалдық, біз күштірекпіз деген сияқты соны көрсеткісі келеді. Ал Сталин болса ешқандай реакция танытпайды дейді, ондай қорқып кеткен жоқ, неған жоқ дейді. Бізде де бар деген сияқты, сендерден ешқандай қорқпаймыз деген сияқты түр танытады дейді. Осы жердегі жаңағы Потсдам конференциясынан кейін ұзақ уақыт өтпей Хиросима, Нагасаки қалаларына атом бомбалар тасталады. Яғни ақш өзінің күшін көрсетуі деп қарастырылады бұл. Әлемде бұдан басқа ешқандай уақытта адамдарға ядролық қару тасталмаған, яғни адамдар тұрып жатқан жерге тек қана сынақтар жасалды. Кеңес үкіметінде оған дейін басталған болуы мүмкін ядролық қарулардың жасалуы, бірақ кеңес үкіметіндегі ең бірінші официальный документ бойынша тіркелген Семейдегі болған ең бірінші жарылыс 49-шы жылы орын алады. 1949 жылы. Яғни соғыс біткеннен кейін 4 жылдан кейін ең бірінші атом бомбасы жарылады. Яғни қырғи-қабақ соғысы көбінесе осы атом бомбалары жарысы ретінде қарастыруға болады. Негізінен солай қарастырамыз, бірақ ол жерде тек қана атом бомбалар емес, барлық мәселеде екі мемлекеттің жарысуы, өздерінің жаңа ықпал ететін аймақтарын көрсету. Былай айтқанда мысалға спорттық олимпиадалар болса, жаздық олимпиада, қыстық олимпиада, негізгі мақсат мысалы кеңес үкіметінің спортшылардың негізгі мақсаты америкалық спортшылардан озу. Американың да негізгі мақсаттары өздерінің кеңес үкіметінен күштілігін көрсету. Екі мемлекеттің арасында осындай текетірес. Бір-бірімен тікелей соғысқан жоқ. ол 1991 жылға дейін жалғасты ретінде саналады, яғни кеңес үкіметі ыдырағанға дейін. Бірақ қазіргі таңда да ол мәселе жалғасып келеді деуге болады. Ресейді кеңес үкіметінің ізбасары ретінде қарастыруға болады. Бірақ Ресей қазіргі таңда кеңес үкіметі сияқты сол уақыттың Америка Құрама Штаттарымен сондай дәрежеде конкурент бола алмайды. Бірақ соншалықты артта қалып кетті деп те айта алмаймыз ондай мәселеде.
Негізі сол қырғи қабақ соғыс туралы көптеген кино бар, кітап бар, көптеген мен де кезінде былай конспирологиялық неше түрлі нелер бар ғой, тақырыптарға байланысты. Мен соның ең басы жаңағы Джон Кеннедиді өлтіру, жаңа ешкім әлі сол мынандай ең үлкен сұрақтардың бірі тарихта Джон Кеннеди, иә, құпиялардың бірі. Джон Кеннеди шынымен де кім оны өлтірді, не үшін өлтірді деген сияқты. Соның ішінде бір себептердің бірі Джон Кеннеди кеңес үкіметіне қарсы мынандай жылу қабақпен қарады дейміз, мына жақта жылу қабақпен қарады, былай шамалы жыли бастады. Сосын параллельно соған байланысты жаңа Америкадағы Италия мафиясының мүшелерін шамалы қорқытып ұстап шамалы сөйте бастады дейді. Сондықтан Италияның мафияның адамдары соны өлтіруге сондай бір тапсырыс берді деген бір конспирологиялық қалай айтамыз,
тұжырым десек бар.
Қалай қарайсың?
Ол туралы енді әртүрлі көзқарастар бар. Мен кітаптан оқыдым, документальный фильмдер көрдім, әртүрлі, әрқайсында әртүрлі мәселелер айтылады. Тіпті оның саясатының өзін туралы екі түрлі көзқарас айтылады. Мысалы, біреулер айтады, ол кеңес үкіметін соншалықты жек көрді, егер де Джон Кеннеди өлтірілмегенде екі мемлекеттің арасында соғыс басталып кетер еді деп айтылады. Ал кейбіреулер айтады, ол кеңес үкіметімен қайтаға жақындаса бастады, сондықтан мемлекет ішіндегі адамдар оған жол бергісі келмеді деген сияқты көзқарас бар. Тағы бір көзқарастар Америка мемлекетін, Америка Құрама Штаттарын басқарып отырған өзі бір топ бар, сол топтың жоспарындағы мәселелерді жасамады деген сияқты көзқарас бар. Яғни әртүрлі топтарда айтылады ғой, кейде масон дейді, кейде ана иллюминат дейді ма, кейде жаңағы не дейді, еврейлердің бір тобы бар дей ма, енді сондай әртүрлі дәлелденбеген әңгімелер бар, теориялар бар. Сол сондай адамдардың әсерінен, сол адамдардың тапсырысымен өлтірілген болуы деген сияқты, мүмкін деген сияқты көзқарастар бар. Америкалық фильмдерде де, мысалы голливудтық фильмдерде де өте көп талқыланатын мәселелердің бірі Джон Кеннедидің өлімі. Әлемді бір дүрсілкіндірген оқиғалардың бірі болды деуге болады. Даллас қаласында, Техас штатында машинада кетіп бара жатқан жерінен
атып, басынан атып,
иә,
соны өлтірген адамды
ұстады дейді. Бірақ оның өзінде жаңағыдай не жоқ, нақты сол адам ба деген сұрақтар бар.
Мен де кезінде есімде бар, мектепте оқып жүрген кезде сол туралы бір документалдық кино көрдім. Сол жерде кәдімгідей түсіндіреді, типа атқан адам, атын тұқын Освальд бірнәрсе аты, соның кісін жатқан, типа ол осы жерден отырдым атын деп айтады. Сол жерге барып тексен кезде ол оқ олай ол жақтан шалмайды деген сияқты түсінік бар, басқа жақтан тиетін еді, ал өлтірген адам дәл басқа жақтан атқан деген сияқты, сол көптеген соны көрсетті әртүрлі жерден. Бірақ сол Освальдты да атып тастады ғой. Сотқа апара жатқан кезде бір
жолда өліп қалады, иә,
толпадан біреу атып шығып пистолетін алып тастайды оны тоже, и все, и тайна, и белгісіз не болғаны. Қырғи қабақ соғыс туралы тағы да екісі бір мәселе, атомдық бомба дедік, екіншісі не,
космос.
Соны туралы сөйлесек, мен білемін қашан Гагарин ұшады, 61 жылы Гагарин ұшады, и 61 жылы қателеспесем Битлз құрыла ма?
Иә,
сондай бір нәрсе болады, сондай несі бар, сонда жаңағы американдықтар мынандай не бар, біз Битлзды тыңдап жүрген кезде ойнап күліп билеп, а орыстар уже космосқа адам жіберіп жатыр деген сияқты содан.
Иә, енді орыстар деп қарастырады көбінесе шынымен, ал біз мысалға кеңес үкіметінде өмір сүрген адамдар, енді біз өмір сүрген жоқпыз ғой, бірақ мысалы біздің әке шешелеріміз, нелеріміз ол кеңес халқы деген сияқты қарастыру керек деп қарайды. Бірақ мойындау керек қой, бәрібір де орыс халқы титульная нация болды кеңес үкіметінде. Ол жерде қазіргі таңға дейін шынымен Ресей өте қатты артта қалып кетті деген сияқты, жаңағыда басында айттық, өмір сүру көрсеткіші өте төмен деген сияқты. Бірақ олардың технологиялары қазіргі таңда қарасаңыз әлі де жаңағы дес бермей келеді. Кейбір адамдардың енді көзқарасы бойынша сол кеңес үкіметінен қалған мұраның нәтижесінде Ресей әлі де өзінің әлемдегі позициясын ұстап тұр ретінде қарастырады. Қазақстан республикасының өзі менің естуім бойынша әскери техникасы кеңес үкіметінен қалған техникамен қазірге дейін өмір сүріп келеді. Яғни Қазақстан республикасының өзінің шығарған техникасы бар ма жоқ па оны білмеймін. Бар болған күннің өзінде өте аз менің естуімше. Ресейде солдың арқасында, яғни жаңағы ядролық қарулар бар, сол кезде ойлап табылған, сол кезде салынған МКС. МКС деген қалай айтылады? Не өз?
Международная космическая станция.
Солының салынуының нәтижесі қазіргі таңға дейін ол әлемдегі ең үлкен станция болып саналады. Америкалық ракеталардың өзі, астронавтар дейміз ба?
Иә, астронавт.
Астронавтардың өзі сол жерге бір тоқтайды.
Біреу ғана сақты
сол. Иә, әлемде өзі біреу ғана бар дейді, сол тұр дейді. Яғни кеңес үкіметінің технологиясының сол кездегі өте қатты алға шығып кеткенін көрсек болады. Тіпті мысалға ең бірінші сотовый телефон, ұялы телефон, ол Motorola ретінде бүкіл әлемге белгілі. Ол қайдан алды деген кезде, оның өзін сол кеңес үкіметінің ғалымдары шығарған екен негізінде. Сотовый телефон Ресейде шықты деуге болады сонда. Бірақ ол кезде ол радиациялық сәулесі өте қатты әсер ететін болғандықтан адамға оны қолданысқа шығармаған дейді. Ал жаңағы Motorola компаниясы сол радиациялық нені азайтқан дейді. Солай қолданысқа шығара бастады дейді. Яғни кеңес үкіметі ең бірінші болып космосқа адам ұшырды. Және қазіргі таңдағы өте қатты көтеріліп отқан мәселе, мысалға феминизм деген сияқты әйел құқығы мәселесінде қорғау үшін 63 жылы Валентина Дерешкованы космосқа ұшырады. Яғни кеңес үкіметінде жаңағы кеңес үкімет емес, былай айтқанда Ресейді жаңағыдай көбінесе бізге отсталый бір артта қалған ретінде көрсеткісі келеді ғой. Бірақ жаңағы Америкада мынандай нәрселер былай дамыды, Beatles деген сияқты, или тағы не, сол кезде ана Queen тобы деген сияқты, сондай сол кезде олардағы өмірді көрсеткен кезде бізден қарағанда әлдеқайда алда болған сияқты көрсеткісі келеді. Бірақ шын мәнісінде негізі қатты алға кетіп қалмаған деуге болады. Әйел құқығы немесе оларда жаңағы қара нәсілділердің құқығын қорғау, соларды төмендету деген мәселелер өте жоғары деңгейде болды ол кезде. Ал кеңес үкіметінде бұл жақта да мысалы тек қана орыстар болған жоқ қой. Кеңес үкіметінде де жаңағы қазақ бар, өзбек бар, кавказ халықтары бар. Олардың да жаңағы неге дейін, кеңес үкіметі құрылғанға дейін құқықтары өте қатты төмендетілетін. Кеңес үкіметі құрылғаннан кейін олардың да құқығын қорғау мәселелері алға қойылды. Америка Құрама Штаттарындағы болып жатқан процестер кеңес үкіметінде де болып жатты деуге болады. Тіпті олардан да жоғарғы деңгейде.
Енді мынаны елестетіп көрейікші. 1961 жылы Гагарин космосқа ұшқан кезде адамдар сол қандай не болды, қандай сезімде болды? Вау болды ма, әлем нормально деп қалай болды? Дүние жүзі бойынша әртүрлі адамдарда қандай реакция болды? Тарих бар ма ондай бір деректер? Мүмкін жазылған, бір мүмкін жазған шығар, естіген кезде шок болдым деп.
Оған байланысты енді біз қазақтың несін алсақ болады ма, кім Олжас Сүлейменов деген кісіні танимыз ғой. Шығармасы бар, адамға табын жер енді деген шығарма шығарады. Яғни жердегі былай айтқанда болатын мысалы табиғи апаттар нелер адамға, адам ырқына көнбейтін ретінде қарастырылды ғой сол жылдарға дейін. Мысалға сол уақыттарда технологияның соншалықты дамып кетуі адам тіпті космосқа ұшып жатыр деген сияқты немен көзқарастар пайда болды. Адамдардың қолынан бүкіл нәрсе келеді. Яғни кеңес үкіметінде сондай негізі пропаганда өте қатты жүрген. мысалы 50-ші жылдар Қазақстанға тың игеру жылдары болған болса, тың игеру жылдарында Ресей және Белоруссия елдерінен өте көп адамдар келді Қазақстанға. Оларға ешқандай жағдай жасалған жоқ, бірақ олар біз кеңес халқы, әлемдегі ең күшті халықпыз, ең көп жұмыс істейміз. Кез келген мемлекеттегі адамнан қарағанда біз алда болуымыз керек, олардан қарағанда көбірек жұмыс істеуіміз керек, олардан қарағанда. Былай айтқанда, біз ең жоғары деңгейдегі адам болуымыз керек деген көзқарасқа сол әсер етті деуге болады. Яғни адамдардың сенімдеріне әсер етті ол нәрсе. Тек қана космосқа шығу емес, космосқа шығу, жаңағы ядролық қарулардың пайда болуы. Мысалға, бір халықтың ұлы халық болуы үшін ол халықтың өзіне деген сенімділігінің болуы өте қатты әсер ететін мәселе. Яғни жаңа біз Германияны айттық қой, олар 20 жылдың ішінде қалай соншалықты дамып кетті деген сияқты. Олар фашизм идеясын жасаған кезде біз арийлік нация, яғни арий ұлты әлемдегі ең таза ұлтпыз, бүкіл әлемді басқаруымыз керек деген сияқты олардың небір теориялар, оның түрінде жаңағы антропологиялық бізде сондай неміз бар деген сияқты, оларды сол нәрсеге сендірді халықты. Соның нәтижесінде олар соншалықты соған сенді, соған арнап жұмыс істеді. Бүкіл өмірлерін соған арнады. Адамды идеология негізі өте жоғарғы деңгейде әсер етеді. Кеңес үкіметінің халқы да сол кезде сол нәрсеге сену арқылы, былай айтқанда, адам сенгісіз нәрселер жасады деген.
Енді былай қазір елестетіп көрсек, мен қайтан масштабты түсінгенге жатыр да, ойлаңыз, адамдар жүр-жүр, сосын бір кезде мынандай жаңалық шығады, бір адам космосқа ұшты, сыртқа, вообще бұл планетадан сыртқа ұшты да. Қандай немен теңестіруге болады? Қайырталған екі оқиға бар ма сондай, вау, адам сондай,
как еткелеген? Американың ашылуы деуге болады енді.
Американың ашылуы?
Не, Америка, ну, еуропалықтар үшін Американы ашуы, Христофор Колумбтың Американы ашуы.
Сонда әсер берді.
Иә. Иә. Неге қалай салыстыруға болады дегенде, қараңыз, космосқа, мысалға, жол жоқ дұрыс па? Болған емес оған дейін. Сол уақыттан бастап, жаңағы әртүрлі, мысалы, Байқоңырдан ұшқан ыңғайлырақ деген сияқты нелер жасалды. Еуропалықтар Христофор Колумб Американы ашар кезде, ол тәуекел жасады ғой, былай айтқанда. Тұрды да, жер дөңгелек, мен былай қарай кете берсем, Үндістанға барамын деді. Ол жақта не бар екенін, қаншалықты жол екенін түсінген де жоқ. Просто тәуекел деді де, кетті. Аман қалғанының өзі негізі бір ғажайып деуге болады. Өткенде ресейлік бір бағдарламада сол туралы естідім, Гагарин ұшқанда соншалықты не істеді ол деген сияқты бір сұрақ қояды дейді да. Қалай сен түсінбейсің, сен мысалға ойлашы, сен 9 этаждық үйдей жанар жағармай, мысалға бензин ба білмеймін, былай айтқанда тез тұтанатын зат, соншалықты ненің үстіне сен отырғызып қояды да, бәрі жақсы болады иә деген сияқты. Бәрі жақсы болады, сен ештеңе уайымдама, қорықпа, біз бәрін есептеп қойдық деп айтады дейді да. Сіз өзіңіз ойлап көріңізші, сондай үстінде отырсыз и сіздің асыңыздан жағайындап жатыр. Соншалықты тәуекелге бару негізі шын, мысалы Гагариннің соншалықты ерлігі деп болады. Елім үшін мен соны істеймін, өлсем өліп кетейін деген сияқты сондай немен барды. Жаңағы Колумбтың да несін солай айтсақ болады. Американы табудағы жолы, жолда мысалға оны өлтіріп тастамақшы да болған, мысалға Колумбқа байланысты. Біз айдалада, айдала болғанда судың ортасында келе жатырмыз, суда өлеміз, сен бізді алып шыққан деген сияқты, соны кінәліп өлтіргісі келген деген сияқты. Яғни, бірақ соның нәтижесінде еуропалықтар өте қатты дамыды ғой. Яғни, тәуекелдің нәтижесінде үлкен жетістікке жете алды ғой. Кеңес үкіметінің де халқы сондай дәрежеде болды деуге болады. Яғни, сол тәуекелдің нәтижесінде біз сондай тәуекелге бару арқылы біз сондай дәрежеге жетіп жатырмыз деген сияқты, халыққа сол нәрсені өте қатты әсер еткізді. Мемлекет тарапынан сондай информация жақсы таратты деуге болады.
Енді екіншісінде параллель, 69-шы жылы Битлз соңғы концертін береді бір үйдің төбесіне, ол легендарный концерт, ақысыз. Олар бір үйдің төбесіне шығады да, төртеуі. Бүкіл кім естиді, бүкіл халыққа ойнайды. Соңғы концерт Битлстің. Осы төрт кісі бірге тұрып ойнаған. И 69 жылы не болады? Посадка на Луну америкалықтар. Дың айтуы бойынша, дейкші, америкалықтардың айтуы бойынша.
Ол туралы әртүрлі көзқарас бар.
Айға қадам басады, былай айтқанда.
Нил Армстронг.
Нил Армстронг дұрысы болып, адам болып, айға қадам басады. Сол қалай, рас па, болды ма, болған жоқ па, қандай көзқарас бар?
Ол туралы да негізі әртүрлі көзқарас бар. Кейбір мен қазақтардың арасынан естідім. Айға қону мүмкін емес деген сияқты, қону дегенде адамның баруы мүмкін емес деген сияқты көзқарастар естідім. Бірақ мен өзім ойымша, қазіргі технологияның дамып бара жатқанынан, ол нәрсеге де жететін шығар деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде адамдар мысалға Марсқа барғысы келіп жатыр. Ал Ай деген көрініп тұрған планета, Марс деген бізге көрінбейді. Қаншалықты алыс екенін енді өзімізде ойлап қарасақ. Айға қону туралы жаңағы өтірік суреттер деген сияқты әртүрлі дәлелдер көрсетілген документальный фильм көргем. Бірақ бәрібір де сол кездегі енді америкалықтардың технология саласындағы жетістіктері бар деп айтуға болады. Оған қонбаған күннің өзінде олар технологиялары әлдеқайда дамып кетті. Сол кезде мастап дамай бастады.
Просто надо сұрақ қой, егер олар шынымен де оны жасаған болса, неге біз қайттан істей салмайды? Сіздің тағы да бара салса, көрсет салып бүкіл дүние көрсін.
Ондай да айтуға болады. Бірақ бір жыл ма, екі жыл ма бұрын мен естідім, Қытайдың спутнигі қонды деп. Айдың бізге көрінбейтін бетіне, қараңғы беті деймін, күн түспейтін бетіне. Сол жаққа қонды деген жаңалықтар шықты. Адам емес, бірақ не спутнигі қонды деген. Я неге қайтадан бармайды деген сияқты көзқарас логикалық тұрда дұрыс та, білмеймін неге қайтадан жасамайтын. Мүмкін болмаған шығар, мүмкін жасаймайтын шығар. Білмейміз. Я біз үшін андай көбінесе кішкентай сияқты көреміз да. Жердің өзінде мысалға бір айналып шығу үшін қаншама уақытың кетеді, қаншама нелерің кетеді, ал айға дейін немесе Марсқа дейінгі жол сен жерді айналғаннан әлдеқайда алыс екенін дұрыс түсіне алмаймыз да масштабын. Масштабы қаншалықты үлкен екенін. Сондықтан бізге ай не ол бізге көрініп тұрған нәрсе ғой деген сияқты болуы мүмкін, бірақ мүмкін ол болмаған да болуы мүмкін. Мен өзім көзқарасым бойынша болмады деп айта аламын. Ол айға қонған жоқ деп айтуға болады. Ал қазіргі кезде Америка Құрама Штаттары мемлекетінің мүмкіншілігі бар деп ойлаймын. Қазіргі таңда бар қонуға.
Және мынандай соңғы сұрақ бүгінгі подкастта. Мынандай не бар? Легенда дейді осы. Типа Нил Армстронг айға бірінші болып басқан адам. Сол жақта жүрген кезде азанның дауысын ба әлде Құранның дауысын естіді деп. Сол рас па екен, қайдан шықты бұл әңгіме негізінде?
Мен де естігем ол әңгімені, қайдан шыққанын мен де білмеймін. Мүмкін бір сол америкалық бір передача келген кезде айтқан шығар сондай нәрсені. Сондықтан сол жерден тарап кеткен шығар ол әңгіме. Бірақ мен өзім ол передачаны көрген жоқпын. Мен нені көрдім? Жакив Кустоның несін? Жакив Кусто айтады, ол теңіз түбіне түседі, теңіз түбін ең көп зерттеген адам ғой әлемдегі. Сол адам сондай көзқарас айтады, судың астына жаңағы азан дауысын деген сияқты естідім деген сияқты сондай нәрселер айтады. Судың астынан, ал бірақ айдағы туралы жаңағы естігем, бірақ мен өзім неден көрмегеннен кейін.
Айда немесе космоста дейді. Негізі ол тарихынан да ол айдан деп тырнақшаның ішінде келгеннен кейін оның енді олар мынандай не болады ғой, Битлстан да әлде қайда знаменитый, уже барлығы біледі, барлығы сөйлескісі келеді, бүкіл дүние сұрақ қойғысы келеді. Сол кезде олар мемлекеттерге барып жаңағы интервью береді әртүрлі мемлекеттерде. Сол кезде Египетқа келеді. Египетте жүрген кезде сол жақта мешіттер көп, мұсылмандық мемлекет, азан дауысын естиді да, не нәрсе деп сұрайды. Сол кезде олар айтады, осы азан ол бізді жаңағы мұсылмандарды құлшылыққа шақыратын. Сол кезде мен осыны, дәл осыны жаңағы космоста болғанда естігемін деп айтады дейді. Легенда сондай.
Көбінесе дінге байланысты, кеше мысалға жақында Көкшетауға бардық өзіміз. Сол кездегі адамдарды көрдік. Кейбір адамдар кейбір нәрселерді тым қатты әсерлі қабылдайды. Мысалға Абылай хан тағы деп көрсеткен болса, сол нәрсеге тіпті табынуға дейінгі барып жатқан адамдарды көрдік. Оған түсіндірген кезде оған табын деп айтпаған шығар. Адам оны өзі іштей соншалықты киелі, соншалықты деп ол тым қатты әсерлі болады деп ойлаймын. Және ислам дінін ұстанушы адамдардың ішінде де осындай нәрселер бар негізінде. Әлемдегі атақты, жаңағы, мысалы, Нил Армстронг или Гагарин сияқты адамдар туралы олар мұсылман болыпты дейтін болса, бүкіл әлемге жайып, мынау мұсылман болыпты деген сияқты көбінесе сондай нелер айтып жатамыз. Және сол нәрсе жылдам тарап кетеді. Халық арасында жылдам тарап кетеді. Тым негізінде мен өзім ойлаймын, ислам діні ондай нәрселерге мұқтаж емес деп. Оны айтудағы мақсат ол адамның ислам дінін ұстанбайтын адамдардың исламды жақсы көргізуі үшін айтылады деп ойлаймын. Ал ислам дінін ұстанушы адамдарға емес. Ал көбінесе ислам дінін ұстанушы адамдар жаңағы оны тым қатты әсірелеп жібереді деп ойлаймын.
Жақсы. Я сонымен бүгін осында бір керемет тақырып болды бізде. Негізде маңызды тақырып бізде осы қырғи қабақ соғыс туралы сөйлесейін деп едік шамалы. Бұл бірақ тек қана кішкене кіріспе болды. Әрине біз келесі подкасттарда более детально сөйлесеміз ол туралы. Және де бірінші дүниежүзі соғысын ашуға тырысамыз, екінші дүниежүзі соғысын бөлек ашуға тырысамыз. Бүгін осында кішкене ғана кіріспе болды. Негізінде кеңес үкіметі мен Америка құрама штаттары арасында бұл қырғи қабақ соғыс әлі де жалғасып жатыр деп айтуға болады. Жаңа біз оны жаңалықтардан да көреміз, былай елбасыларының сөздерінен де көреміз. Сол бүгін осында бір үлкен тақырып болды. Үлкен тақырыпқа кішкене кіріспе жасадық. Қайтадан айтатын сізге осындай біздің Самса Тәтті подкастына міндетті түрде жазылыңыздар, тыңдаңыздар. Көп деген әлі қызық-қызық тақырыптар болады. Бүгін сіздермен болған Қуандық Қалқыбай және мен Дархан Татанбаев. Келесі кездескенше.
Сау болыңыздар.